Perlío 2, Abellá 4. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como foi o partido?
Bueno, pois foi un partido totalmente o contrario do que tiñamos previsto, porque prevíamos que sería un encontro a poucos goles. Bueno, o resultado di todo. Empezamos ben, de feito nos adiantamos, fallou un penalti a Xavi, mete o gol Dani Varela. Bueno, estábamos contendo ben as embestidas do Abellá, apenas nos estaban a chegar, certo é que nos tampouco. Pero bueno, nunha xogada combinativa que sabíamos que eles iban a facer, nos meten un balón interior e fai Vítor un penalti, se nos poñen un empate a un. Temos esos 5-10 minutos que nos pasa sempre que nos meten un gol, que nos descompoñemos por completo, e pasan a dominar o encontro. Pero bueno, repoñémonos pouquinho a pouco, e ten unha cosa moi clara Isma, que se queda só diante do porteiro, ya rexeita, e bueno, nos vamos así ao descanso, con empate a un. Entón, bueno, falamos que quedan os 45 minutos, máis o partido de volta, que hai que xogar con cabeciña. E bueno, no segundo tempo, cada erro noso costábanos un gol. Bueno, de feito, se poñen por diante co 1-2, bueno, nun erro defensivo que marcan a porta baleira. Bueno, a partir de aí toca remar, meten o terceiro, noutro erro nun despeche defensivo. Conseguimos meter o segundo por medio de Xavi tras un centro de Isma. E aí pasamos a dominar por completo o encontro, a encerrar o Abellá no seu campo. Temos varias ocasións, unha moi clara que vai ao pau, despois rexeita o porteiro, hai unha serie de rexeites e non conseguimos meter. Na seguinte xogada nos fan unha contra, non somos capaces de cortala e meten o cuarto gol. Entón, bueno, poderíamos ter pasado do 3-3, pasamos ao 2-4, co que cambiaría moitísimo o resultado, pero bueno, o que hai é o 2-4 e, bueno, a pensar no partido de volta.
Con este resultado, quedan aínda 90 minutos, queda o partido de volta, pero a eliminatoria ponse costa arriba, non?
Sí, sen dúbida, está claro, non podemos pensar de outra maneira. Vamos ir pola remontada, sí, é posible, sí, claro que é posible, pero que está moi complicada, son tres goles que teríamos que meter e non encaixar ningún. Entón, bueno, pois tocará preparar o partido de esa maneira para, bueno, irnos un pouco a heroica e tratar de levantala. Pero bueno, está claro que se o queremos facer non podemos cometer os erros que tivemos hoxe. Non sei, parece que non somos capaces de xestionar estos encontros, sobre todo mentalmente, porque físicamente estamos ben, pero non sei, non conseguimos dar aí coa tecla para... Bueno, pois para ter un pouquiño máis de tranquilidade, para, bueno, pois afrontar este tipo de encontros.
Está fixada a hora e o día será o próximo domingo, non? Está fixada a hora do partido?
Non, polo momento non, comentamos ahora, o noso delegado falou co clube, co Abellá, e dixeron que en principio iba a ser o domingo, porque parece que teñen tamén un encontro do fútbol femenino e querían, bueno, facer todo o domingo. Entón, bueno, supoño que será o domingo pola tarde, non temos aínda a hora.
Supoño que entre o luns e o martes xa vos
comunicarán. Sí, mañá imagino que terán que definir a hora.
Prepararedes de algún xeito especial este partido?
Pois non sei, supoño que sí, pero ahora ainda teño que darlle voltas ao encontro de hoxe. Bueno, sí, tentaremos buscar a maneira de bueno, pois de atacar o rival. O que ocurre é que, bueno, temos que estar moi ben defensivamente, porque, claro, nós temos que meter tres goles, pero non podemos encaixar. Entón, bueno, é un pouquinho un compendio das dúas cousas. Entón, bueno, mañá xa coa cabeza un pouquinho máis fría, pois miraremos a maneira de, bueno, de poder polo menos meterlle o medo no corpo ao Abellá, e, bueno, 90 minutiños que tentaremos ir con todo para conseguir esa remontada.
A afección do Perlío respondeu esta tarde, non?
Sí, como case todos estos partidos chave, digamos, esos partidos importantes, sí, había, a verdade que, bueno, a tarde o tempo acompañaba, pois unha temperatura agradable, sí que a afección estivo aí, e outra vez, pois non puidemos darlle esa alegría igual que no partido de Liga, pero bueno, a ver se para a próxima vai.
como non todos son desgracias, onte o Perlío pasaba a eliminatoria de Copa da Ría, Monfer 1, Perlío 3. Como foi este partido?
Bueno, pois o afrontamos con varios juvenis convocados, 8. 5 empezaron xa de titulares. Bueno, a verdade é que o primeiro tempo sufrimos un pouquiño, quizáis salimos un pouquiño relaxados demais. Bueno, o Monfero nos creou perigo varias ocasións, que resolveu bastante ben Rafa, pero bueno, pouquiño a pouco nos fomos asentando. De feito, nos adiantamos cun gol de Pablo Montero, un dos juvenis, nos empatan nunha contra. E bueno, no segundo tempo sí que somos xa superiores, se les baixaron moitísimo físicamente. E bueno, un 2 é un gol de Palma, de penalti, que lle fixeron a él mesmo. E o terceiro é un gol de Hugo, outro xuvenil. E bueno, así acabou o partido. Pero bueno, a verdade é que quero salientar o papel dese xuvenís, que bueno, algún era a primeira vez que viña con nós, outros xa viñeron en outro partido de Copa. E bueno, moi moi contento con eles, moi traballaron moi ben, estaban ilusionados, e bueno, pois a verdade é que me gustaron todos bastante en xeral.
E sabedes xa na Copa contra quen vos xoga a seguinte eliminatoria?
Sí, contra Oneda. Oneda gañou onte por penaltis ao San Sadurniño e tocaríanos con eles.
Na casa de Oneda.
Pois agora mesmo, non sei, agora mesmo me colles fora de xogo, non, non estou seguro.
E teredes que tamén que falar con eles para adiantalo
a ser posible. Sí, que si non é imposible, pero bueno, a ver, teremos que contar coa boa vontade de Oneda para, bueno, pois non sei, se puidese ser por semana, pois para nós mellor, porque sábado e domingo, pois faisenos moito, a verdade. Uh-huh. Entón, bueno, haberá que consultar e bueno, a ver que nos poden dar.
E para o partido coa Abellá, para o partido de volta, contase con algunha baixa?
No, en principio non houbo ningún expulsado, ningún lesionado o que poida ocurrir durante a semana, pero en principio contamos coa plantilla ao completo.
Entrenaredes 3 días esta semana.
En principio sí, a ver, depende cando sexa o partido contra Oneda, podemos variar un pouquiño, pero en principio sí, os 3 días de que estamos facendo sempre, martes, xoves e venres. Poderíamos variar algo e adestrar 2 soamente, pero bueno, en principio sí que esos 3 días.
No encontro de ida esta tarde, Perlío 2, Abellá 4. Encontro de volta na promoción de ascenso a Primeira Galicia o vindeiro domingo en Abellá, en Frades, na comarca de Ordes. Chechu Piñeiro, moitas grazas e sorte nese difícil compromiso.
Moi ben, gracias a vos.